sagale amerikarra hojja adraate majimaatatti galgala sa'aati 2 afrakkaadha masadiitti raadiyoon daf televizhiinii anasini dhiyaatu qophi afaan oromooti akka moltan qophi jimaatarra wajjiniin ani tigist gammeeti harraf qindee fannikeessa durataan addabilsummaa oromoo hundee famadhaabbaticha ugaashantamaffaa sababeeffachuudhan ibsa kennaniiru tajaajilli geejibaa godina wallaggalixaa naannoo beenishaangul gumuz godina kamaashii edduutti addaan citee ture deebi'uun himameera kana lamaan irrattu gara booda gabaasa qabna torbanumaanuu jimaataan sinii dhiyeessinu qophiin labataas dabareesaa eeggateetti dhihaataan wajjin tura dura oduu tasa'an
Akka moltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Naannoo Amaaraa godina Gondar lixaatti qonnaan bultoonni 4 ajjeefamuu fi kanneen 3 ta'an immoo humnoota hidhataniin ukkaanfamu jiraattonnii fi hooggantoonni naannichaa himaniiru. Ajjecha raawwatame kanaaf jiraattonni hidhattoota qimaantii fi koree eenyummaa qimaantii komatu. Miseensa koree eenyummaa qimaantii kan ta'an Andaargaachoo Mollaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti himannaan isaan irratti dhiyaate soba ta'uu himani rakkoo nageenya naannoo sanatti uumameef hidhattoota Amaaraatu itti gaafatamaa jedhan. Naannichatti miseensonni Hawaasaa qimaanti 4 ukkaanfamuu isaaniis eeraniiru. Bulchaan godina Gondar lixaa Biikes Warqee sagalee Ameerikaatti akka himanitti ajjechaan raawwatame dhugaa ta'uu himani warri akka kana raawwatan uummata Amaaraas ta'e kan qimaanti bakka hin bu'an jedhanii humnoota nageenyaas gara sanatti bobbaasuu eeraniiru.
Koreen eenyummaa walloo raayyaa deebisu mallattoo namootaa walitti qabee mana maree Federeeshinii Itoophiyaatti galchuu beeksise. Koreen kun uummanni raayyaa kanaan dura fedhiisaa malee bulchiinsa naannoo Tigraay jala ture jechuudhaan komata. Bulchiinsi yeroo fi naannoo Tigraay immoo ammas humnoonni naannoo Amaaraa gartokkee raayyaa humnaan qabatanii akka jiran himata dabalata qabna.
Koreen eenyummaa walloo raayyaa naannoo Amaaraatti deebisuu mallattoo walitti qabuun mana maree Federeeshinii Itoophiyaaf galchuu hoogganaan koricha mangistuu Haayiluu Sagalee Ameerikaatti himan. Koreen kun mallattoo namoota 1,145 walitti qabuun mana marichaaf galchuus ibseera. Hoogganaan koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay Radaayi Halafoom jimaata darbee Sagalee Ameerikaatti akka himanitti dhimma raayyaa ilaalchisee gaaffii mana maree Federeeshiniif dhiyaate bu'uura heeraa hin qabu jedhanii allaamaxaa fi raayyaan gartokkeen ammayyuu humnoota naannoo Amaaraan humnaan qabamanii jirus jalan akka ibsa isaanitti waliigaltee piriitooriyaatti taasifameen alatti ammayyuu gara lixa Tigraayiin walqaayitii fi gama kibba Tigraayiin godinni raayyaa seeraan ala humnoota Amaaraan qabamee jira jedhaniiru.
Somaaliyaadhaaf bakka buutuu addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yaa'ii gola nagaa eegumsaa an ta'an Somaaliyaa keessatti dhimmoota ijoo ta'an irratti fooyya'iinsi gaariin argameera jedhanii oopereeshiniin garee Al-Shabaab irratti taasifamaa jirus namoota qarqaarsa namuma barbaadaniif karaan akka saaqamu gochaa jira jechuudhaan dubbatan dabalata qabna.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun addaa dhimma Somaaliyaa fi hooggantuun gargaartuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Somaaliyaa Kaatiriyoonaa Laayin yaa'ii gola nagaa eegumsaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niyuyoorkitti kibxata kaleessaa taa'ame irratti dubbii dubbataniin uummanni Somaaliyaa jaalala biyyaalessaaf qabu guddisuu irratti jijjiiramni guddaan jiraachuu himani kunis tokkoffaa heerri biyyaalessaa irra deebiin akka ilaalamuu fi kanaafis koomishiniin dhaabbachuu qaamoleen seera tuman 11 heera kana keessa jiraachuu fi kanneen 6 ta'an mallatteeffamu akkasumas filannoon Puntland dabalatee adeemsifamuu isaa fi oopereeshiniin si'ana Al-Shabaab irratti taasifame namoota gargaarsa namoomaa barbaadaniif karaa saaquun agarsiiftuuwwan jechuun ibsan. Akka gabaasa Kaatiriyoonaatti Somaaliyaa keessaa ji'a Amajjii hanga bitootessaa qofatti namoonni 4,300 ta'an sababa walwaraansaa fi jeequmsaan qe'ee isaaniirraa buqaaniiru. Kanneen keessaa daa'immanii fi dubartoonni baay'atus jalan. Kanneen 5,580 ta'an immoo bakkoota humnoota waraanaan to'ataman keessaa bakkoota bulchiinsi mootummaa hin jirre kesa jiraatus jalan dubartoonni Somaaliyaa keessatti mirga isaanii fakka falmatan barsiisuun ammayyu hojii barbaada jedhani kanaan dura gama mootummaa federaalaan hirmaannaan dubartoota aangoo federaalaa qoodachuun harka soddoma irraan ga'uuf waadaan galame ture ammayyu hojiitti ni kamne jalaniiru heera biyyattii irra deebiin ilaalamuuf jiru keessattis dubartoota baay'ee hirmaachisu jedheen abdadhas jalan Presidentin Somaliya Hassan Sheikh Muhammad yaa'ii gola nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii kanarratti dubbii dubbatanin tarkaanfii leenca gurraachaa jaluun humna Al-Shabaab irratti fudhachaa jirruun biyyattii keessatti bakkoota Al-Shabaabiin qabamanii jiran hunda bilisa baasuuf hojjetamaa jira jalan kunis biyyoota akka Itoophiyaa, Keeniyaa fi Jibuutii waliin taane galma nigeenyas jalan uummaticha hiyyummaa keessaa baasuuf barnoonni barbaachisaa ta'uu amanne qulqullina barnootaa guddisuu irratti xiyyeeffanneerras jalan.
Seraaliyoon keessatti gaazexeessitoonni duula filannoo gabaasa turan gidirfamuun fi gabaastonni dubartootaa tokko tokko sirnoota gaggeeffamaa jiran akka hin gabaasne dhowwamuun booda waldaan miidiyaa gaazexeessitootaaf deeggartoonni akkasumas eegumsi fooyya'aan akka godhamu gaafachaati jiran. Waxabajjii 14 darbee deeggartoonni dhaabbata siyaasaa tokko gaazexeessaa Umruu Fofoonaa jedhamu BBC fi Reutersiif hojjetu oggaa inni ibsa gaazexeessitootaaf kennamaa ture hordofaa turetti haleerraa irraan gahaniin namoonni achi turan dhaqqabuufidhaan miidhaa hamaa jalaa bahus haalli jiru garuu anfurmaata barbaadu ta'utu ibsame. Mootummaan Seraaliyoon karaa isaatiin sirni paartileen kun ittiin gaafataman diriirfameera jechuudhaan dubbate. Odoo biraatiin yaa'in hooggantoota biyyoota adda addaa dhimma faayinaansii irratti xiyyeeffate paaris faransaay keessatti taa'amaatii ture irratti walgahichi walhubannoodhaan xumurameera jedhan chaansilariin jarman Olaaf Shoolz sababa himaaleedhaaf ibsa godhaniin mitikuun dabalata qaba.
Yaa'ii hooggantoonni biyyoota garaagaraa paarisitti dhimmoota faayinaansii irratti hirmaachaa turan wal hubannaan xumuramuu isaa chaansilarii jarman Olaaf Shoolz sabaa himaaleef ibsan hiyyummaa hir'isu beelaa fi jijjiirama qilleensaa namtolchee ta'e dubbii ijoo yaa'ii kanaa akka tures himaniiru Olaaf Shoolz itti dabaluunis jarman dabalatee biyyoonni baay'een waadaa uummata fuulduratti dubbataa turan hojiitti hiikuu qabu jalan. Jarman bara 2045 jijjiiramni qilleensaa akka sirratu karoora qabaachuu ishees himaniiru. Yaa'iin hooggantoota biyyoota garaagaraa kan paaris alana baankii misooma addunyaa dabalatee kaapitaala dabalataa kuusuu kan jedhu irratti waliigaluus himameera.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden muummee ministeeraa Indiyaa as Yuunaayitid Isteetsi daawwachaa jiraniif affeerraa irbaataa godhaniiru. Affeerraa kanarrattis namoota siyaasatii fi diippiloomaatota malees namoonni 400 argamutu himame dabalata qabna.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden masaraa isaanii Waayit Haawusitti muummee ministeeraa Indiyaa Naareendiraa Moodiif affeerraa irbaataa taasisan irratti walitti dhufeenyaa fi michooma biyyoota lamaan gidduu yeroo dheeraaf ture itti fufsiisuuf kan kaayyeffatee jedhaniiru. Muummeen ministeeraa Indiyaa Moodiin gama isaaniin biyyoonni lamaan duudhaa dimokiraasii fi sabdaneessaa qaban walitti fiduun qabeenya guddaadha jedhanii affeerra taasifameefis Pireezidaant Joo Baayidaniin galateeffataniiru. Affeerraa irbaataa kanarratti namoota siyaasaa fi dippiloomaatotaan alattis keessummoonni 400 ta'an hirmaataniiru.
Dhurataan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa hundeeffamaa oggaa 50ffaa abaaboo sababeeffachuudhaan har'a Finfinneetti ibsa miidiyaadhaaf kennaniin sababni nagaa dhabuu biyyattii siyaasa ta'uu fi furmaanni isaas marii siyaasatii jechuudhaan ibsaniiru. Tsahaayi Daamxoo ibsa kenname hordofteetti.
Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa har'a ibsa kennaniin rakkoon nagaa biyyattii waggoottaniif deemaa jiru rakkoo siyaasaa waan ta'eef waliin dubbii siyaasaan furuun barbaachisaadha jedhan.
Gaaffiin siyaasaa sirna poolitikaadhaan akka furamu. Qawweedhaanii fi hidhaadhaanii fi cunqursaadhaanii fi bifa adda addaadhaan ariisaan gaaffiin furamuu qabu hin jiru addunyaa kanarratti. Kanatti amana Adda Bilisummaa Oromoo. Deemsa Adda Bilisummaa Oromoo. Deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo deemsa lola kanaa gara gara furmata siyasa fi furmata wara fidurratti dheeburratti dhaabeen beeku. Kanaaf gaaffii kana asirratti mootummaa Itoophiyaa harkaa qabna ka jedhan lola kana ka waggaa 50 ol gaggeessaa bahan ka harkaa qaban nagaadhaan furuu qofa irratti akka fuulleffatan dhaamsa keenya gadi jabeessanii dhaabanna. Karaa keenya akka dabsummaa Oromootti yeroo adda addaatti akka labsine qooda keenya kennu keessatti gahee keenya bahachuuf qophiidha.
Hayyuu dureen kun itti dabaluudhaan sababni wal-dhabdee mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kun mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waliigalteen Eertiraa Asmaraatti godhamee ture haala muusaatiini jedhan.
Adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu August yookaan hagayya 7/2018 gidduutti walta'insa goone jira. Walta'insa kanarratti lolli dhaabbatee adda bilisummaa Oromoo nagaadhaan gaaffiisaa biyya keessatti gaggeeffatuudhaa fi uummata Oromoo keessatti gaaffiisaa qabatee qabsaa'uudhaaf mirga guutuu akka qabu mootummaan Itoophiyaa immoo adda bilisummaa Oromoo qofaa osoo hin taane kan paartiilee siyaasaa hundaatiif nagaadhaan socho'uu fi gaaffii isaanii gaggeeffatuu akka gaafatamu ofitti fudhate. Ijoon isaa kanadha walta'insi inni kaan kana walitti hidhatee kan jiru. Gaaffii nagaa nageenyaa waraanaa nageenyaa ka humnoota waraanaa fi humnoota nageenyaa kana fakkaatan isaan kanatti sirna gochuu kan jedhudha. Kanas walta'insa keenya keessatti gaafas walta'aniirra. Kuni haalamuu fi kuni ganamuutti lola waggaa 5 darban kana keessaa lola Oromiyaa keessaa hanga ammaatti kan hin dhaabbatiin hundeen rakkinichaa isa kanadha. Kanaaf abbaan dhimmaa adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo wajjin mootummaan kun rakkina kana nagaadhaan taa'ee furachuun hundaaf nagaan akka bu'u gochuu kana keessatti dirqama qaba jennee amanna.
Obbo Daawud akka jedhanitti adda bilisummaa Oromoo nagaa fi tasgabbiin Oromiyaa keessattis ta'e biyyatti keessatti akka mirkanaa'uuf ni hojjetaa jechuun ibsaniiru. Mariin nagaa eegalames cimee itti fufuu qaba jechuun mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti eegalame haammataa ta'uu qaba jechuudhaan ibsaniiru. Hayyuureen adda bilisummaa Oromoo ibsa har'a kennan keessatti miseensonnii fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii naannoo Oromiyaa manneen hidhaa garaa garaa keessatti argamu jechuudhaan ibsan akka hiikaman. Akkasumas waajjirri muummee adda bilisummaa Oromoo Finfinneetti argamuu fi waajjiraaleen sadarkaa godinaa aanaaf magaalaatti cufamanii jiran jechuun ibsan akka banaman gaafataniiru. ABO'n hundeeffama waggaa 50ffaa isaa biyya keessaa fi biyya alaatti kabajuuf qophii xumuruu ibsuudhaan waggoottan hedduudhaaf imala qabsoo keessatti bu'aa bahii hedduu keessa darbuun qabsoon dhaabichaa ija godhateeraa kan jedhan hayyuureen adda bilisummaa Oromoo fuuldurattis qabsoo karaa nagaan gaaffii uummata Oromoo qabatee qabsoo itti fufaa jechuun ibsaniiru. Dhimmoota hayyuureen adda bilisummaa Oromoo ibsa har'a kennan keessatti kaasan ilaalchuudhaan gama mootummaatiin tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf milkoofne. Hayyuureen adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa waggoota muraasaaf miidiyaalee irra fagaatanii erga turanii booda har'a hundeeffama dhaabichaa waggaa 50ffaa ilaalchuudhaan ibsa mana jireenyaa isaaniitti kennanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa itti aanutti dabarraa tajaajilli geejibaa godina Wallagga lixaatii fi godina Kamaashee hedduutti ji'oottan 4 darbeef addaan citee ture. Deebi'ee jalqabuusaa koominikeeshiniin godinichaatii fi jiraattota keessaa ammi tokko ibsaniiru. Jiraattota keessaa meeshaaleen bu'uuraa seenaa jiru garuu hanqinni jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan. Waajjirri koominikeeshinii godina Kamaashee tajaajilli geejibaa addaan citee ture. Jalqabamus ammallee wantoonni hafan akka jiran ibsee Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashee jidduutti tajaajilli geejibaa baatiiwwan hedduudhaaf addaan citee ture eegalamuu isaa jiraattota keessaa hagi tokko bilbilaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Girmaa Jarmuusaa jiraataa magaalaa Kamaashee ta'uu dubbachuun tajaajilli geejibaa 7 darbee jalqabamee meeshaawwan bu'uuraa magaalaa isaanii seenuu jalqabuu isaa akkasitti ibsu. Shaqaxni hunduu seeneera. Saamunaa fi daakuunfaa seeneera. Meeshaaleen bu'uuraa hundumtuu seenaniiru jechuun ni danda'ama. Rakkoo ture hamma ta'e furee jira. Rakkoon jiru gatiin shunkurtii baay'ee dabaleera. 7 kana keessallee meeshaaleen bu'uuraanii seenuu jedhu qabna. Eegumsa humnoota mootummaatiin osoo dhiheessiin bu'uuraalee kun seenee jenna jechuun dubbatan sawaan geenye isaani fakkaya dok aban ibsun makaan isaani akkain chakasam nijraa tunga fatan bronimmo meeshaaleen buuraa seenuu haa eegalan malee hanqin nijraa jedhu.
ባለፈው በጀባ የመጡ ትንሽ ግባቶች ነበሩ
የሮደር በገልቴዋን ኤጉምስ ታይስ ወሚድ ፈሙራስ ንትረኒሩ ዲኤስሲ ወንቡራጅ ቹኮቲ ጉያዱ መተኮ ኤጉምሳን ኑፊ ገሩ ፈዲዩ መታዋን ግዱ ገለሰ ጎረቴ ምቲ ኤርገ ጉያሰን አማ ዋን ፈዩ እንጅሩ ጣፊ ሙራስ ንሴኔራ ኪሎግራም ንተኮ ብሪድ በተኮዳ ሹንኩርቲንሞ ኪሎግራም ንተኮ ብሪድ ባፍሶደማ
ኢሳኒ እንደበለቴ ነሞት ንብሮሌ ወክቲን ኢቲያኑ ገነተው ወልቀበቴ ጥቤ ቡሳፍ ሳት ለማጅራቹ ይመን
በተጨማሪ መዳይንት አብሮ መምጣት ነበረበት
ደበለታን ቆርችልሌ ፋና ድፉ ቀበቱሪ አንሊያማ መርሳፍ ረፋኩት ኤርገም ቡሳዳን ቀዋሚ ድኩብሰቹ ይገሊ አሶሳት ቆርችኒ ድፈጀረ መሰደርካ ኦዱት ገሩአ መልዋን ፍንጅሩ
በከዋን ትጋፍተማ ወጅረ ኮሙኒኬሽን ይጎድነ ካማሽው ቦጀረሞሳ ተገኝ ኤርገቶር በንደር በወጠበጂ ሰገል በረኩመ ለማፍኩደሽኒ ጀልቀበ ሜሻሌም ቡራ ኤጉምሰ ሁምኖ ተሞቱማ ቲንገረ ካማሺ ሴናጅሩ ጀቹን ዱበተኒ ጅሩ ተጃጅሊኩ ነገሉን ሐዋሳ ፍርማተ ሄሮ የሙተው ሐማሊ ነገኛ ፎዮት ተጃጅለ ጌጅባ ኤጉምሱ ሁምኖ ተሞቱማ ነከከነው ኢብሰኒር
ጥር ወር አካባቢ ነው ተስከርካሪ መቆራረጥ የተጀመረ የካማሺ ዞንና ሚራቦ አላጋ መካከል
ባቲያምጂ ኬስ ወለገሊ ጣፍካማሽ ጅዱት ተያጅል ግጅባ ከንጅጅቱ ይገሊ ባቲብቱ ተይሳኬ ሳሞ ጉቱማት አባቲ ኤርገው ተበጂ ሰገሊ ይገሊ ጉምሰው ኖ ተሞቱማን እስተው ሜሻሌን ቡራ ጊታን አካቱ መፈድ ይደልልቱታን ሞቱማት ኒ ጉምሲ ታስፈሚፊ ገረካማሽት ሴኑ ጅልቀበኒ ጅቹን ዱበተን ኦቡጀር ሙሳን ኮሜ ጅራቶተ ራካኒፍ ዴቢክነኒሩ
ማብረሰቡ የዋጋ ንረት ለማስተካከል የሚሎ
ደበሊገት ያዋሳፍ ስሬሱፍ ከንጀደሙ ፊ ተጃጅሊ ወጠበጂ ሰገሊራ ጅልቀቤት ከነገሊ ኩንሞ የሮ ገባባ ትረኮ ሰነፍሩ ባቱስ ሐመቴ ኒፎ የሳጀን ያመና ዮ ሸቀተረት ገቲ ስሬሱፍ ወጀተሚ ረክኒቻሜ ሱደንዳ ሐዋስኒ አመገልቴ ጋር ያርገታጅራ ያደጀዱ ቀምና ጀቹን ዱበተን ኬሱማ ዲቤቡ ሳይት ሶጁ ወልቀበቴ ቃሙሌ ኢሚላል ሁንዱ አከቱምሰን ኦቦጀርሞሳ ዋምጨዴ ሰኒሩ
በዞኑ በሁለት አመት ማካከል በጻጤታ ችግር ምክንያት
ጉድንቸት ወጎተ ለመጅዱት አፕሌን ፈያ ሰበበ ነገኝ ደበሜፍ ዋምንጫኒ ቱረኒፍ አንቂኒ ተያጅለ ፈያ ቲንኪን ለዋንጅሩፍ ኤጉም ሲምኖተ ሞቱማ ቲንታስፈሜ ቃሙሌ ሚቲሞቱማስታን ሞቱማን ቆርቻ ከገልቸኒፍ ዋምጨዴ ስና ጀቹን ዱበተን ተያጅል ግጅባ ሰባባን ቲናዳን ጨቴቱሬፍ ሳሚቻፊ ሶዳቺ ሰወራን ቢሊሱማ ኦሮሞቲን ጀቹዳን ጅራቶርኒ ቶኮቶኮ ሂመተኒስ ዱቢማን እድላ ዱኛ ጉርሙ ሪፕቴሎልቶ ተከነኒ ኦዳተርቢ ዳንዲን ሂደቶት ኒሳኒ ጩፈኒ ቱራና ከንጅሬፊ ሳሚቸሌ ሂራወተን ጀቹዳን ዩናይትድ ስቴትስ ቨርጂኒያራ ከናንድሮ ዴቪኬነኒን ሃሉን ኒሳኒን ያደተማ ከናንድሮ ቡልቻንጎድነ ወለገሊጣው ቦ ሰለሞን ታምሩ ገመይሳኒን ሁምኖን ኒሞቱማ ናንቸተ ከቡባኒፍ ተያጅል ግጅባ ከኤገለም ኢብሰኒ ቱረን ተጃጅላ አመ ኤገለሜ ጀደሜ ረቲ ሃንጎተ ጎድንቻራ ኢብሰ ደበለታ አርገቹዳፍ ያሊንታሲፍን ሚልኮፍኒ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ያደቺሱ ዳ ቆፒን ኬኛ ራዲዮ ኢንድ አፍ ቴሌቪዥን ማለስ ከራ ሚዲያ ላይ ሐዋሱማ ፌስቡክ ዳፍ ዩቲዩብ ረተከስመስ ከራ መርሰሪ ቲቪ አፋኖ ሮሞ ከለቲ ደንደር ባጅራ ትዲሃጣ ያደከሰንስ ንብራንጋው ትፋጀን አማደበሬናን ቆፒ ቶርበኒት ቆፒ ለበታ ኬሰቲ የሮባዬ ቢፍቲ ስፖርት ራግቢ ጀደሙ መጋሎተ ጉዶ ኬሰቲ ጆሌ ድረጅቲን ቆፋ ተበታም አመገሩ ተብኒኩን ገንዶ ተባዲያ በካ እቲ ዩማን ባየቱ ሄሩም የሮማሌቲፊ ሆጂ አብዱማን እቲ ባየቱ ኬሰቲ በረማ ፌር ጋሬን ዝምብሩ ጀደሙ ሸመራን ሀርከቀለይይን ስፖርት ከነረቲ አከርማተኒፊ ከራቲ በሁራ አካ ኤገመን ጎቻቲጅር ጀደ ገባስኒ ሮይተርስ ራርገን ብሪጅት መጋዙ በከመጋለ ጉድቲ ዚምባብዌ ሐራሪራ ገረካበት ኪሎ ሜትር አፍርታ መፈጋቴ አርገሙ ናኖ ባዲያ የሳ ድምቦሻ ጀደም ከሰቲ ሻከሊ ራግብረትርማቹፍ ደፍቴ ደምት ሸመረን ኡምሪኖ ጋዲግ ደማቱን የሮድራቲፍ ሻከለ ከነረትርማቹፊ ኩባ ራግቢ አርከት ቀበቴ ምሴንሶ ተገሪ ራግቢ ድበርቶታ ዚምብሩ ጀደም ካን ኦፕሳን ኤግዲ ኦጋሽን አካታ እቲ ኩባ ወልቲ ደበርሰን ሻከሉ ደፍ ተበቶታ ካን እቲ ደበርሲቱ ሌንጂ ሳንገሬሺ ብሪጀት ኦጋ
Bridget, walitti maatidha jedhaan. Zimbabwe keessatti yeroo baay'ee bifti ispoortii kun magaalota guguddoo keessatti ijoollee dureeyyitiin qofa taphatama. Amma garuu raagbiin gandoota baadiyyaa bakka itti iyyummaan hammaatu heerumni yeroo maleetii fi hojii dhabummaan itti baay'atu keessatti baramaa dhufeera. Yeroo kiyyaa harka caalaa dirree taphaatti waanan dabarsuuf raagbiin jireenya kiyya jijjiireera. Kunis hammeenya hawaasummaan akka qoricha sammuu namaa adoochuu fayyadamurraa na eegaan jettu taphattoota keessaa takkaan taate Bridget Magaazuu bakki shamarreen tun jiraattu kun eddugala geejjiba oomisha qonnaa waan ta'eef kanneen hojii isaa qunnamtiitiin jiraatan bakka itti baay'atan ta'aa dhufeera. Taphataa raagbii kilabichaa duraanitii fi amma shamarroota kanaa leenjisaati jiru Giraaziin Kaayyoo garee dubartoota kanaa oggaa ibsu.
Kilabii raagbii bifa taag jedhamuutiinan jalqabe. Kaayyoon kiyya dubartoonni daandiitti akka hin baane gochuudha. Naannoo nuyi jirru kana yoo laalte bakka kanneen hojii saal quunnamtiin jiraatan itti baay'atan. Kanaafuu amma danda'ametti shamarran kana garas akka hin gorre waan dandeenyu goona.
Walumaa gala diinagdeen Zimbaabwee laafeeraa gatiin maallaqa biyyattii gadi kufeera. Doolaariin Zimbaabwee 100 puuphata kittiin bitu. Hojiin hin jiru. Kun immoo shamarran umrii kurnanii keessa jiran gara hojii saal quunnamtiitti dhiibu. Yeroo tokko tokko maallaqa xinnoo amma doolaari Ameerikaa 2 Kilabii raagbii seenuun rakkoo ijoolleen kun gama diinagdeetiin qabaniif furmaata ta'a jechuu miti. Haa ta'u malee qindeessitoonni akka jedhanitti hoo xiqqaate taa'aa ooluu nuffuu fi gara karaatti bahu akkasumas waan badaa baruurraa isaan eega. Hooggantuun garee kanaa Caroline McCarrie kana yeroo ibsan.
The mantra in the country these days is fighting drug abuse and substance abuse amongst the youth.
Yeroo amma kanatti falaasamni biyyattii dargaggoota hawaasa keenya keessa jiran biratti qoricha sammuu namaa adoochi fayyadamuun akka dhaabatu hojjechuu waan ta'eef akka zimbiruu raagbiitti nuyis ijoolleen kun yaada isaanii garana akka deebisan gahee keenya taphachaa akka jirru nutti dhagahama. Torban keessatti guyyaa 4 leenji'aa jiran sanbata tapha yookaan dorgommii qaban. Kana qabaachuun waan biraa yaaduuf yeroo isaan dhowwata.
Oggoota muraasa dura shamarran tun kubbaa raagbii harkaan tuqaniitu beekan. Bara 2016 erga gareen zimbiruu hundeeffame as garuu liigii garee 15 qabu keessatti hirmaachatii jiran. Taphattoonni 4 garee biyyoolessaa dubartootaa Zimbaabwee umriin waggaa 20 gadii seenuu danda'aniiru. Ijoolleen hiyyeessaa tapha kanaan sadarkaa guddaa gahuun kunan yeroo duraati. Magaasuun maatiin ishii tapha raagbii irratti hirmaachuu ishii dhoowwuu yaalanii akka turan garuu diddeetti fufuu. Kaayyoon ishiis gaaf tokko garee biyyoolessaatiif taphachuudhaafi biyya ishii bakka bu'u akka ta'e ibsiti. Taphni raagbii bifa ispoortii baay'ee asiif achi kaachuu, kubbaa darbachuu akkasumas sosso'uu baay'ee gaafatu. Ijoolleen tun shankoora mixiixatii humna ofii deeffachaa bajata muraasa qabaniin tattaafachaati jiran.
As United States kutaa Colorado keessatti an argamu godaa hambaan Denver dhiheenya kana kuusa agarsiisa aartii ammayyaa yeroo banetti hojiiwwan aartii qalbii daawwattoota hawwatan keessa tokkoon Tightrope jedhame hojii artiistii lammii Itoophiyaa Elias Simeetiin hojjetame ture. Meeshaalee teeknoolojii yeroo hojii isaanii fixatan walitti qabuudhaan kan hojjetaman bu'aaleen kalaqa Elias teechuma lafaa fakkaatan. Elias hojiin isaa hidhata seenaa qabeessa teeknoolojiin dhala namaa waliin qabu calaqqisiisuu jedha. Jaalanneen gabaasa guutuu harkaa qabdi.
Hojii aartii ammayyaa qabatee galma tokko keessatti agarsiisa adda addaa daawwattootaaf dhiyeesseera. Galma kana edada gam tokko walakkaasaarra hojii aartii Elias Simeetiin qophaa'e qalbii nama hawata. waan kompiitararra jiran kanneen kiiboordii yookiin kanneen ittiin fayyadamnee barreessinuu fi shiboo elektiriikaa bifa adda addaa qaban waan fakkaatan kanneen yeroo tajaajila isaanii fixan meeshaalee teknoolojii ogummaa wayyaa dha'uu aadaa Itoophiyaa waliin wal simsiisuun shiboo jiran wal keessa fuudhuudhaan hojii ogummaa gadi fagoon gaggeeffame kun teessuma yookaan kaartaa magaalaa tokkoo fakkaata. Yeroo itti qanni ilaalan immoo shiboo elektiriikaa halluu adda addaa qaban wal keessa fuudhaman kun immoo dhalli namaa guyyaa guyyaatti waan teknoolojii irraa argameen itti fayyadamuu fi dhiibbaa jireenya namaa irratti qaban agarsiisu. Eliyaas Taayit Roob yookaan funyoo dhifame moggaafama jedhu kennee kan inni hojjetu kun gosa isaaniin adda muuziyeemii Yuunaayitid Isteetsiif Awurooppaa akkasumas addunyaa bakka adda addaa keessatti kan argamu yoo ta'u gatiin isaanii hanga doolaara 100,190 ni baasa. Muuziyeemii Danvar keessatti ogeessa aartii ammayyaa fi kan haaraa ba'anii kata'an Roy Patkin hojiin Eliyaas oguma aartii bira darbee dizaayinii ijaarsa gamoo waan fakkaatu of keessaa qabaa jedhan.
Involves or comprises e-waste, all of the kind of
hojiin Eliyaas waan teknoolojii irraa argaman hunda kanneen biyyoota gama dhihaa irraa gara Afrikaatti gataman mara of keessaa qaba. Eliyaas ifa gabaa adda addaa deemuun meeshaalee kana hundumaa walitti qabee bifaa fi gosaan akkasumas waan biraan adda baasee hojii aartii hubannoo gadi fagoo ta'e qabu hojjeta. Hojii isaa keessaa baay'een jireenya magaala keessaa kan mul'isan yoo ta'u yaadi isaa teessuma lafaa waliin wal fakkaatu. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo ilaalu kaartaa yookaan teessuma lafaa itti fakkaachuu danda'a.
Eliyaas meeshaalee teknoolojii irraa argaman kan irra hedduu isaanii kan argatu Finfinnee keessa bakka Minneapolis Taraa jedhamee naannoo waamamurraati. Meeshaalee kana kan fayyadamu guddinni teknoolojii dhala namaa fi naannoo irratti dhiibbaan ni qabu ifatti agarsiisuu fi akkaataa itti teknoolojiin fayyadamnu of eeggannoon ta'uu baannaan funyoo dhifameerra akka adeemuuti jechuudhaan balaan ni qabu agarsiisa Eliyaas.
Har'a yeroo ani siin jaalladha jettu morma keen gadi jetteetu kallattiin ija keessa yoo wal ilaalle garuu maal akka yaaddu nan beeka. Keessi kee maal akka dubbatu nan beeka. Sababiin isaas jaallachuu gadduu fi kan biraas hunda natti hima. Isa kana har'a argachuu hin danda'u. Sababiin isaas atis anis hojiin mudannoodha. Isheenis yeroo hin qabdu. Ani teknoolojii yoon Taayit Roob kan hin ibsu karaa akkasiinidha. Gaaffin qabu tokko teknoolojiin waan barbaachisaa ta'us boqonnaa hanga tokko gidduu gidduutti qabaachuu kan jedhudha.
Eliyaas meeshaalee teknoolojii itti fayyadamu hamma argatutti waggoota dheeraa isa gaafachuu mala. Meeshaalee gataman ta'anii akka mul'atanis hin fedhu. Fedhiinsaa inumaayyuu barri lakkaa'amaa yeroo deemutti seenaa isaanii fi bu'aa isaanii caalaatti akka mul'atu gochuudha.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeldhaan hornaatviwnews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/viwafaanoromoo tiwutariidhaaf inistagiraamii irratti @viwafaanoromoo jedhaanuu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa. Qophiin harraa kanumaa sanbattan gaarii wiixata qophii dileetiin walitti deebina.